Dobrý den, vítám vás v Café Fra, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky, anebo hnusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz/archiv.
Tak hezký večer, přátelé. Já začnu bez mikrofonu, ale domluvili jsme se s dnešním hostem Vojtěchem Vackem, že mikrofon budeme používat, takže průběžně se to tak bude střídat, ta akustická, nezesílená a zesílená poloha. Vítám vás tady, já jsem moc rád, že jste dorazili. A na úvod, protože já mám sklon vždycky vytvářet nějaké zvláštní kompozice, tak na úvod bych vás rád vystavil zvukové poezii. Využil bych příležitosti toho, že v Praze teď pobývá na takovém svém soukromém krátkém stipendijním pobytu, který si sám hradí, zvukový básník, můj kamarád z Augsburku, Martin Schmidt. Takže bych poprosil Martina o krátký úvodní hostovací vstup se zvukovou poezií.
Is it okay if I speak in English to you? Thank you for inviting me, Wojtek and Jaromir. Every time when I'm in Prague, I'm addressed by the metronome, which is standing at the moment, I think. And I thought, I'm doing a poetry piece using a metronome. The name of the poem, of the German poem, is Count Count. Die Straßen und das Anschauen der Wände der Häuser, sie fliegen und sie landen im Kopf. Und mit einem Mal, auf einen Schlag, spendet sich die Mitte deines Körpers. Sie sich erprobt an den Rändern der Haut, spendet sich den Räumen, in Wänden, den Wunden des Schlafs, findet allein nur dich, der sich sucht. Sie ist, sie ist, sie ist. Sie ist, sie ist, sie ist. Verloren bist du und gefunden das Ich und gefunden ein in der und wir sprechen einen Klang. Niemand sah dein Name und niemand kennt dich gut. Der Klang ist niemand und es ist auch niemand, der dich hört. Dein Rauschen, dein Pochen, deine Bewegung, deine Regung, dein Blut. Und mit einem Mal, auf einen Schlag, spendet sich die Mitte deines Körpers. Sie, die sich erprobt an den Rändern der Welt, räumt sich den Träumen, ihren Wänden, den Wunden des Schlafs, findet allein nur dich, der sich im Suchen kennt. Im Fund das Wunder, das Fund, der Mund, das runde Fundament. Im Fund das Wunder, das Funder, der Mund, das runde Fundament. Die Straßen und das Anschauen der Wände der Häuser, sie fliegen und sie landen im Hier. In meinem Hier ist ein Kopf, in meinem Kopf ist es hier, in meinem Kopf ist es dort, in meinem Kopf ist ein Kopf, ein Bild, in meinem Bild sind es eins, in meinem Bild sind es zwei, in meinem Bild fehlt ein Schlag, in meinem Bild sind es zwei Schläge.
Vielen Dank, Martin. Tak myslím, že ten rytmus, který nám se Martin přinesl, že na téma rytmu v básních určitě narazíme v rozhovoru s Vojtěchem. každém případě, to, co vás dneska čeká, bude samozřejmě Vojtěchovo autorské čtení. Zároveň bude i nějaká debata, kterou povedeme my dva, ale jak doufáme, vždycky taková naděje je, že se postupně do té debaty dalšími dotazy vpraví i účastníci večera naslouchající. A já jsem se rozhodl trochu narušit ten obvyklý způsob večerů tady, kdy nejprve přijde nějaká zdravice, nějaká analýza hosta, který je pozván, a potom host čte. Já jsem se rozhodl, že poprosím Vojtěcha o to, aby přečetl na začátek tohoto setkání vlastně první básně, díky kterým jsem se s jeho tvorbou setkal, a v podstatě básně, které mě motivovaly k tomu, abych požádal Petra Borkovce o tento večer ve FRA. A teď už přijde ke slovu mikrofon, doufejme, že hlasitost bude v pořádku, když tak s tím ještě zakroutíme.
Děkuju. Lidí, zvířat, věcí a příšer. Zde stojí dům. Pod ním kola jako od traktoru a ještě pod nimi sklep. Bělostná omítka a ostré hrany prozrazují nedávné zateplení, jen boční strana okovaná pancířem. Nesmíme opomenout brázdu spojující dům s horizontem, širokou jako koryto řeky, pomalu zarůstající plevelem a břízkami tenkými jako slint. Zde stojí lezoucí dům, rýjící dům obdařený vlastní rozvahou, vlastním směrem. Dům bez lidí, dům člověk. Spí mezi kuličkami v utrženém hroznu. Kapky stékají na dno mísy, rozvíjí se v louži, jako se pupen rozvíjí v květ. Hledá svůj odraz v hladině, ale nachází jen bublinovou strukturu hroznu. Kéž by se takhle vypadaly domy, pomyslí si. Architektura by se měla více podobat ovoci. IKEA je pohřebiště ježovek. Lidé jejich skořápky zavěšují na strop, aby skrze ně rozptýlili světlo do místnosti, a pak, že smrt je temnota. Dorostl se jí do svetru. Naplňuješ jej, jako se naplňují plněné knedlíky. Vyjdeš na ulici, připlouvají nenápadné pohledy dívek. Děláš, že nepatří svetru, ale tobě. Pomalu míříš zpátky domů, po tmavých kostkách se plazí stopy lidí. Chybí ti odvaha šlapat jen po světlých. Kdyby tě přistihli spáry, jistě by ti svetr sebrali. Ta tělesa na obloze jsou mraky. Berou na sebe podobu životních cyklů zvířat, věcí a příšer. Nebojíš se jich. Víš, že jsou jako včely. Zasáhnou-li tě, sami zahynou. Až přilezou a začnou čmuchat, měj při sobě mokrý hadr. Ani se nehni, jen lehce vlň látkou před sebou, jako by svábila býka. Počkej, až se schromáždí hypnotizování vlhkostí a pohyby hadru. Pak si uvědom vodu v sobě, smrčí tě. Vyskočí k bytě v dravé žízni, až poletí sosákem napřed. Oveň se hadrem jako neviditelným pláštěm. Nelepí se, ale než ti stačí vysát, vsáknou se do hadru. No a nakonec jsou ze všeho zvířata. Zuby si čistíš štětinatým ocáskem paskvitéria. Obličej umýváš mydlinkovým výronem plkavy. Ocasní blánu mrnikavé pěrgle oblékáš místo kabátu. Když ráno nastupuješ do skrabeltoru a vytváří vyrážíš za prací, přidržuješ se křuchčí. V ruce třímáš praktický chuchor. O něm si ještě ráno věřil, že je kufr na notebook. Ani v práci nenacházíš stopy říše věcí. Kolečková židle je nožičková. Kávovara řve jako tygr. Káva je řídká a zapáchá. Obyčejná voda z barelu kouká příliš nešťastně a ty nemáš to srdce. Cítíš ho v sobě být, ale víš, že ono v sobě cítí totéž.
O Vojtěch vlastně neřekl, že tahle báseň se jmenuje Lidí, zvířat, věcí a příšer. Což je samozřejmě zvláštní tvar, protože je to druhý pád a nevíme tak úplně, já už to trošku vím, protože autor mi to prozradil, ale nevíme tak úplně, proč tam je ten druhý pád a k čemu náleží ten genitiv, který by měl rozvíjet něco. Jo? Je to nějaké nevyslovené něco, jako lidí, zvířat, věci a příšer. A nebo mě napadla potom ta druhá varianta, že to je takové to české zvolání, takové to, kolik je tam lidí, zvířat, věcí a příšer. Že to je taky ten genitiv množství. Takže jako každopádně tady už začíná nějaké tajemství. Já jsem si teď s potěšením vyslechl tu s jakou energií a zároveň takovým zvláštním úsměvem tady Vojtěch tu báseň čte. To opravdu, ta báseň má v sobě takovou zvláštní energii. Čím mě chytla? Mám pocit, že ten verš, který mě totálně chytla do své pasti, byl asi, že architektura by se měla podobat ovoci. Ale samozřejmě už mě velmi upozornil na to, že se tady bude něco dít zvláštního, ten lezoucí dům, ten rýjící dům, obdařený vlastním rozumem. A zároveň ta oživenost, ve které se třeba říká, kdyby tě přistihli spáry. Se vybavila jedna kresba Vladimíra Kokoly z jeho velkého cyklu, ve které se obrací, tam jsou nějaké postavy v jakési koupelně a vlastně se tam obrací poměr dlaždíček a spár. Najednou se ukazuje, že ty spáry jsou důležitější než ty dlaždičky. A ty postavy jsou vlastně chyceny do těch spár. Tak něco podobného je v téhleté básni. Nebo ta výzva, pak si uvědom vodu v sobě. Tam je ta zvláštní hra s tím hadrem, ten hadr, na který jsou nachytávány ty bosy, že jo, to jsou.
No, ono se to moc neví.
Ono se to moc neví dokonce, ještě navíc. Něco letí vůči vám, to nachytáváte a v určitém okamžiku, aby to zaklaplo, tak si musíte uvědomit vodu v sobě. To jsou zkrátka všechno magické operace. To, co Vojtěch téhle básni provádí, to je jak pozoruhodná magie, která oživuje dům, oživuje jeho svetr, oživuje hadr. Na konci té magické operace je ta poslední část, ve které najednou se opravdu objevují nové bytosti, nová jména, něco, co je pojmenováno a my si teprve musíme představit, co by to asi bylo. A tenhle ten druh magické operace je něco, co mě osobně vždycky k poezii připoutává, zvýší moji pozornost, zvýší můj zájem o autora, takže jsem Vojtěcha požádal o další básně. Dostal jsem básně, které zatímco tato báseň byla už tištěná ve tvaru, tak básně, které zatím tištěny nebyly, které čekají na zveřejnění patrně v souvislostech. Jestli dovolím vám tady přečíst jednu část, Vojtěch říká, že vlastně by to nějak jako části z toho nečetl, že to tvoří jeden celek. Já si přesto dovolím ten jednu část vyseknout, protože vlastně pokračuje v tom, co už jsme slyšeli v té básni lidí, věcí, příšer. Pod mozaikou proležené schody. Kdo prochází, na něco sází. Podrážky se štítí chuchvalců krysí srsti. Pod mozaikou po fošnách surový beton. a kvádry pískovišť, které už byly ledačím jen málo kdy kvádry pískovišť. Pod mozaikami se válí lidé v životních fázích vzájemně zrcadlených. Tak velmi se těším na to, až tahle báseň vyjde celá. Tohle zase kvádry pískovišť, které už byly ledačím jen málo kdy kvádry pískovišť, ta zvláštní schopnost v nějakém přehlíženém až jako stavebním detailu, něčem, co vlastně jako nebylo napraveno, jako něco na způsob odchlípnuté zdi nebo nějakého zapomenutého kusu, nějakého zdiva a podobně. Tak tohle mě u Vojtěcha fascinuje. A pochopitelně, když jsem se s těmito básněmi setkal, tak jsem chtěl zjistit, odkud se tenhle ten autor vzal, jo, co má za sebou. My bychom tady v ideálním případě teď mohli uvítat jeho druhou básnickou sbírku, která se jmenuje Měňagon, kterou vydává Pavel Mervart. Ovšem sbírka teprve včera šla do tiskárny, asi i s ohledem na to, jak je to teďka složité s papírem a s vydobitím místa na to, aby nějaká kniha vyšla. Takže Měňagon tady můžeme uvítat pouze tím, že z něj bude Vojtěch tady číst nějaké části. Bohužel ho nemůžeme držet v ruce. A protože Vojtěch sebou nevzal, tu knihu nevzal fyzicky, tak tady nemůžeme držet v ruce ani jeho prvotinu, která vyšla už před 6 lety jako příloha časopisu Haluze. Předevčírem jsme se na výstupu nahoru Říp s básníkem Milanem Děžinským o Vojtěchovi bavili a Milan začal vzpomínat, jak se ta první knížka Vojtěchova vlastně jmenuje. Říkal, ona má takový zvláštní název, takový, jak to je vlastně, krásní jsou ti zdásní. Ve skutečnosti, kdo to nevíte, tak ta sbírka se jmenuje Schopní jsou ti schopní. Schlopní. Krásní jsou ti zdásní, na což další účastník toho pochodu, básník a ortodontista Josef Kučera řekl, ono to s těmi dásněmi není tak úplně jednoznačné. Ty dásně tam jsou jenom do určité míry. Ti lidé krásní. A tak se rozvinula debata na motiv nepochopení nebo nezapamatování skutečného názvu Vojtěchovy sbírky, zatímco mě hrálo hlavou, že vlastně by se to dalo taky pojmenovat jako určitá kritika současného světa, že schopní jsou ti sklopní. No, tak sami vidíte, že Vojtěch těmi svými básněmi už od začátku, už od té prvotiny, která vyšla před 6 lety, vyzývá k různým hrám. Mimochodem, Milan Děžinský říká, že kdyby si chtěl napsat sbírku Krásní jsou ti zdásní, tak by byl ochoten jednat o copyrightu. No a ta sbírka Schopní jsou ti schopní má už velmi zvláštní strukturu třeba v obsahu. Já jsem rád, že jsem dneska Vojtěcha něčím překvapil. Já jsem se ho zeptal, prosím tě, a to je záměrně, že ten obsah dává dohromady celou jednu novou báseň? Já vám z ní přečtu pár veršů. Na poplach zde bzučí kredenc medonosná, ve škvírce pod polštářem, nad městem doutnají vrány, škrábají nechty oskleněné tabule, z režného zdiva padají v černém městě s tyrkysovými konturami za kobercem hory. To je fragment básně, která je v obsahu. Vojtěch tím byl upřímně překvapen. Jak když jsem se optal, to je schválně, tak mě začal vysvětovat, jo, to je takový svět, který tak jako funguje samostatně a vlastně ani jemu samotnému nedošlo, že to je obsah jeho sbírky. Ale už tam ta sbírka oproti, my se o tom budeme bavit, mám pocit, že jeho nové básně, ten cyklus, ta básně, kterou vám četl a ale třeba ta, která se chystá, takže jsou přece jenom něčím jiné oproti, jak oproti té prvotině, tak oproti měňagonu. Měňagon, jak uslyšíte, tak jsou v něm, je v něm takový náznak jakési dobrodružné literatury, nějakého dobrodružného příběhu. Ta prvotina je velmi, velmi obrazná, velmi hravá. Ty nové básně jsou něčím, řekl bych, ne, že by byl výrazný přeliv, že by byl něčím úplně jiným, ale přece jenom zdá se mi, že jsou takové obezřetnější. To slovo teď mě napadlo, obezřetnější. Prostě už to není takové to, taková ta radost toho, co se všechno dá propojit, co se všechno dá oživit, ale už je to vědomí toho, že ten oživený svět může být i nějakým způsobem nevyspytatelný a neúplně bezpečný za všech okolností. Takže o tom se možná budeme bavit, o tomhletom přerivu. A mám pocit, že jsem řekl, jenom jsem si vlastně vypsal několik krásných, pro mě velmi krásných veršů v té prvotině. Třeba skřehlí tekutí zbrojnoši vyčkávají v temných vodách, až nastane čas útoku. Zdali vůbec. Tekutí zbrojnoši ve vodách. Úžasné. Nebo obrazy jako dům chřadne do koberce. Mimochodem, o domu jsme už tady něco slyšeli. Dům chřadne do koberce. A nebo na jiném místě lidé pláčou do much. Zkrátka, myslím si, že obraznost, se kterou Vojtěch pracuje, je v současné české poezii velmi osobitá a je to něco, proč stojí za to sledovat básníka na jeho další dráze. Dneska máme 2. listopadu. Já jsem byl před 2 hodinami na jedné vernisáži, tam vstoupil takový jeden podezřelý člověk, který tam neměl rozhodně co dělat. A když zjistil, že je podezřelý, tak přistoupil k autorovi vernisáže a řekl, dovolte, abych vám pogratuloval k dušičkám. Tak dneska máme dušičky a já jsem se Vojtěcha, dal jsem mu takový drobný úkol, na který on dokázal i hned zareagovat. Říkal jsem mu, já mám pocit, že u tebe v té tvé poezii není to, co nese mnohou poezii odedávna. To je taková ta fascinace smrtí a to neodolatelné kroužení kolem toho konce. Mám pocit, že v té tvé poezii to zatím opravdu není ten nejvýraznější rys, i když rozhodně se nedá říct, že by to tam nebylo vůbec. No a otázka zněla, máš něco dušičkového, co bys přečetl? Takže já bych ti teďka předal slovo, abys přečetl něco dušičkového, co jsi našel pro 2. listopad ve Fra. A potom bych poprosil, abys pokračoval zase pro změnu atmosféry několika těmi příběhy z Měňagonu a pak si před zraky přítomných, pokud nám to dovolí, popovídáme.
Ta báseň, kterou teďka přečtu, tak už je součást té sbírky Měňagon, která vyjde. Tak se jí tam třeba dočtete. Při pěně se spí, do smrti zbývá úder, trpělivě napřažený les, přemnožený spánkem letokruhů, proticho cukru na jazyku tneme růžovělé stříbřím křemenáče. Do smrti zbývá tůň, děr se jehla nedovrtá. Jiní krystal na solí, plochá žebra zardousí černě. Při pěně spí jiní, dlaně růžový v tiší ránu, v neznělou smrt. Tuhle smrtkovou věc navážu asi takovým celkem kontrastem a přečtu vám ukázku z knížky. Stupnice ovinuté kolem kmene stoupají ke koruně, kde si ukousnou na clišného fíku, jehož nektar probudí starého víra. Kdo mě budí takhle po ránu, ať nahlédne pod mé křídlo? Celá zahrada stáčí zrak do sobýho podpaží, přivábena bojí, jež odtud žhne. A tu připlouvá ebenová fregata s bandou mořských vlků. Hoši, zvolá kapitán, naše loď je rozežraná solí jako naše kosti. Známe tajemství, které chrlí zlatá sopka. Je čas na věčná kotviště zde u boje. Zanedlouho přijde čas a vír usedne na mé rameno, ale nyní, ať započne ho dokvas. Stromy ohýbají koruny trochu cangrie, skály na obzoru otvírají prastaré oči. Mužstvo si hoví v bělomechu a úsměvy zapadají do tváří jako můry do jantaru. Pražce rachotí a odlesky pluží po sklech. Dálce za rychlostí ze struh vylézají bůžci mocní jako lidé. Slézají se na kolejích a když dychtivě vizitírují v někce dosedajícím mrzavém popílku. Při každém doteku zrnka ustrnou a na okamžik se ponoří do chorobného očekávání, než se ticho ustálí a ovzduší klesne na vlažné koleje. Co chvíli některý z bůžků najde, co hledal. Pražce se usmějí, rára chluskne prsty, v dálce zaskřípá výhybka a vše se vstřebá do spár ve starém dřevě, do vzduchových komůrek v hlíně, do lomozu blížícího se vlaku. Vlasy schované v dutinách stromů, učesené hnilobou a zapletené do větví, znají život kůry, její rytmus, vztahy se škůdci oblíbené pH deště. Poznáme je podle copu čouhajícího z otvoru, němž bychom spíše čekali vodníka. Ráno cestou do práce zavadíme pohledem o pramínek zvoucí k zatahání. Míjíme-li cop během večerní procházky, ovine nás příjemná teplota prohřáté hlíny. A za noci kštice vyšlehne jako maják v hlubokých lesích, vrázkami kůry se prožene pozdrav, naše tichou přítomnost zasáhne nedozírná rozloha živoucího. V zítce plotu obíhajícího kolem zahrady je ukryta zlatá žíla. V noci přicházejí tlupy zlatokopů, skladívky a majzlíky a lepí se k zahradě, jako by hřála. Až do svítání ťukají a klopotají ve snaze rozmělnit zítku na prach a žílu vysát zoufalci. Nevědí, že jedině eroze dokáže obnažit bohatství, které plot střeží. Když mrzne, pozorují z okna marnou práci zlatokopu. Zahrada se plní polámaným nářadím, které občas pozbírám a prodám na vávu. Jsem chudý, tak jako oni, ale pozorují plot z opačné strany. Jednoho dne zahlédnu letní odlesk mezi cihlami a slunce se rozlije po zahradě. Na okamžik přidržím uchřípí ten líbezný květ, než namíchám beton. Vždyť kdyby se ta chasa plotem provalila, nenechala by mi s pokladem ani milosrdný okamžik na rozloučenou. Bylo tam vyznačené místo, kam se vydával málo kdo. Přesto se čas od času našel někdo, kdo podlezl pásku a zmizel často na pořád. Kolem vyznačeného místa vypukl divoký festival. Tisíce hlav se kolébaly po okolí, pily pivo, whisky a točily světelnými pentlemi, aby si povyrazili, než půjdou dál. Už je to dávno, co jsem přijel na festival uvidět vyznačené místo na vlastní oči. Možná jsem čekal poušť, les, divočinu. Možná jsem čekal cosi zřetelného. Přistoupil jsem k hranici, abych se dozvěděl, že zde zdaleka nejsme sami. Později mi přítel prozradil, že noví návštěvníci sem přišli z jiného, mnohem divějšího festivalu. Prve jsem nevěřil, jelikož při pohledu na hvězdy jsem cítil obrovský nepoměr. Záhy se ukázalo, že příjezdovou cestu kdo si zahradil hromadou odpadků a suti. Zabouchnutý v limbu, trvalejším než prve. Když noc protekla s puchřelým těsněním oken a vloudila se přítomnost nesoucí hebký břit. Dlátem šťouchám mezi vesmíry, kde září zámky na hvězdách a neznámé kovy zdají se být lidmi. Uzavírám přátelství s mozky kvetoucími šťavnatým lupenem, pod nímž se zdržují pršíly a hřmí. Zabouchnutý v limbu na planetě bez oken, stroje za psacími stoly vychladla je uprostřed věty.
Díky. Tak já budu teďka sedět a budu teda mluvit taky do mikrofonu, když už mě neuvidíte, tak a pochopili jste, že Vojtěch si nechal ještě část příběhu Měňagonu na závěr, takže určitě se ještě jeho autorského čtení dočkáme. Já bych, chytnul bych se toho, co jsem naznačil, že sám si mi potvrdil určitý rozdíl mezi Měňagonem, nemluvě o té prvotině, a texty, které píšeš teď. Jak starý je Měňagon, ta sbírka, která teď je v tiskárně, kdy jsi ho psal, a jak bys sám ten rozdíl, který je za Měňagonem, jak bys ho sám popsal?
Já když jsem dopsal Ty schopný jsou ty schlopní, respektive když vyšly, tak jsem potom docela dlouho měl takovou nepsací chvíli. Asi rok, když jsem toho moc nenapsal. No a potom, když se to zase probudilo, no tak už to bylo jiný, přirozený. Čiže člověk už jako nebere nějaký zase další věmy. A tak, no a hlavně přijde mi, že není dobrý zůstávat úplně na tom samém místě celou dobu. Že je dobrý, když se to hejbe nějakým směrem. A čím je teda rozdíl mezi schopnýma Měňagonem? No tak asi ten Měňagon je takový kultivovanější, no a zase teďka, co přišlo po tom Měňagonu, tak je zase kultivovanější od Měňagonu.
Ale to, já to řeknu bez mikrofonu, ale ty si vlastně, když jsme na to narazili, tak jsi mluvil spíš o nějaké trošku temnější zkušenosti, která tě dělí už od toho Měňagonu.
Jasně, no. Já jsem měl nějaký jako zdravotní problémy, do toho ten covid prostě a člověk se potom dostane do takového jako uvažování, který předtím neměl, jo, nějaká, jo, a máme ty dušičky, tak prostě třeba u té smrti, jo. A hromadu věcí mu dojde, vlastně zjistí, že nějaký obrazy a její skládání a vrstvení, tak samo o sobě už před člověkem jako neobstojí a takže je potřeba ho nějak právě kultivovat, dát mu nějaký ještě jako vědomější přesah. No. Ačkoliv to si myslím, že zrovna v tom Měňagonu ten s tím problém nemá, s tím má problém spíš ty schopní jsou ti schopní. Tam je to opravdu takový jako no prostě kredence medonosná, no.
Já samozřejmě, když jsem četl jak tu kredence medonosnou, tak ty tvoje texty novější, napadalo mě, a vždycky se tak ptám, jako co je zatím i za čtenářskou zkušenost, co je zatím za autory. U toho vlastně ještě než jsem znal Měňagon, tak už mě napadl Michal Ajvaz. A potom, když jsem četl Měňagon, tak tím spíše třeba ta pasáž tím festivalem o tom, jak potom přicházejí lidé z ještě nějakého divějšího festivalu, nebo ten výskyt těch různých poštev, bůžků, nebo ti zlatokopové a tak dále. Asi ta otázka by neměla znít jako jestli tam ten Ajvaz je nebo není, ale spíš jako jak jsi se třeba s tím potkal, nebo co pro tebe znamená.
No, ten Ajvaz tam určitě jako je. A já, když jsem se s ním potkal, tak od té doby se s ním jako potýkal. Já jsem se s ním potkal náhodou, to bylo přes Bělu, moji dívku, tak ta to jednou přinesla z nějakého semináře na Gimplu, jo, že jako pasáž z druhého města a já jsem do té doby vůbec nevěděl, že jako takhle obrazotvorně se dá jako psát prozička. I když jsem znal jako třeba Dům o tisíci patrech od Jana Weisse a tak a to všechno jsem měl jako už oblíbený. Ale tak tady u toho Ayahuasca to bylo celý svázaný nějakou jako jednotnou nějakou filozofičkou, nějakou zvláštní myšlenkou. Bylo to prostě, jako by to bylo slepený lepidlem, jo, ta obrazotvornost. No a to mně přišlo teda jako dobrý. A celý mě to tak sedlo. A doteď mě to sedí, no a já se spíš snažím nepsat jako Ayahuasca, jo. Ale samozřejmě nějak podvědomně to tam asi je a člověku se prostě u toho psaní vyplavujou do toho pera, do toho ingoustu nějaký ty čtenářské zkušenosti, no.
No to v žádném případě podle mě není špatně, jo. A zároveň vůbec nechci říct, že bych to ajvozovské, co tam třeba cítím, že by to bylo něco, co by ti bylo nějakou velkou přítěží. Já si myslím, že vlastně je tam vždycky rozhovor s někým v té poezii. A podstatné je, jestli to je jenom rozhovor s tím, co jsme četli, anebo jestli ten rozhovor prostě oživuje nějaké věci, které jsou nějaký takový ten podivný svět v nás. A myslím, že v tom případě ta přecitlivělost, kterou jako vnímám ve vztahu k určitým jevům ve světě, k určitým jevům v prostoru, v tom nejbližším prostoru, v domě, který obýváme a podobně. Takže to není něco, co bys měl vyčteno, ale prostě to jenom případně bylo něčím aktivováno. Tenhle ten náš rozhovor se děje na pozadí zvláštního cyklu, který jsem si dohodl s Petrem Borkovcem a jsem zatím jeho jediným účastníkem. Před 2 lety mě překvapila a zasáhla poezie Lukáše Sedláčka z Olomouce. Přišel jsem za Petrem, že bych rád Lukáše představil, protože mám pocit, že ho nikdo moc neznal. A Petr vymyslel cyklus, který se jmenuje Uč starý hady syčet. Zavedená jména objevují nezavedená jména. Potom přišlo 2leté mlčení a po tom 2letém mlčení jsem přišel s dalším autorem, který mě oslovil, to jsi ty. Ale je tam určitý rozdíl. Zatímco Lukáš Sedláček byl můj vrstevník, tak tvůj ročník narození už přesně splňuje to, jak se často definuje generace, to znamená 20 let. Mezi námi je přesně 20 let. V době, kdy ses narodil, tak já jsem si vykopával nějakou sbírku v Českém spisovateli, což je prostě přesně ten důkaz toho, že tam je ta, mezi námi je celá jedna generace. Ale zároveň, a to je pro mě překvapující, je tam spousta věcí, které se vrátily jako zvláštní obdiv, který jsem měl sám a který najednou nacházím třeba u tebe. Jmenovitě ten Ayvaz, jeho, moc se už to o něm neví, ale jeho první knihou byla básnická sbírka Vražda v hotelu Intercontinental, která tehdy v podstatě šokovala literární veřejnost, protože to byly příběhy. To byly veršované příběhy, odehrávající se v Praze, v pražských knihovnách a v různých prostorách, a které oživovaly právě božstva, nějaké staré mýty. Zároveň jeden z těch vlivů, který já jsem tehdy silně prožíval, byl surrealismus. I tvoje obrazotvornost by se dala nějakým způsobem stáhnout buď k poetismu nebo k surrealismu. Milan Šedivý v recenzi na tvou první sbírku slovo poetismu použil. Takže já bych se zeptal po Ayvazovi ještě na tuhle stopu. Je tam něco, co tě oslovuje, nebo případně jsme úplně mimo mísu?
Jak jsi mluvil o té generaci, tak každá ta generace tak stojí na kostech těch předků, jo, nějakých. A to znamená, že my už tady nemusíme prošlapávat nějaké jako cesty, které už byly prošlapané, a naopak si stoupneme na ně a můžeme jako prošlapávat nějaký další, ale už jsme v nějakém výchozím bodě. Jo. A To je podle mě jako... Na tom, to je nějaká jako generační příslušnost, tohle místo jako literárně třeba. A samozřejmě je to, pro mě je to jak Ajvaz, tak i Bible a Nezval a poetisti, ale už je to i ta tvoje generace a prostě už můžeme valit zase něco dalšího s tím, že už nemusíme přicházet na to, na co jste přišli vy, nebo ty před váma, nebo ty před nima, nebo před nima a tak dál. Takže jo, jasně, je tam něco z poetismu, rozhodně. Je tam ale určitě i něco z nějakého vyprávění u ohně, který mezi na sebe hulákal jako nějaký pralidi. Jo. Tak akorát, že ten Bible je prostě čerstvější. Tak trochu víc vím, o co jde.
Dobře, moc děkuju. Vůbec by mě zajímalo, kdybys nějakým způsobem teďka zkusil promluvit nejen za sebe, ale možná i za své přátele, básníky své generace. Mnozí tady sedí teď v tomto sále, je tu Alžběta Starčáková, která ti psala úvod k tvé první sbírce. Je tady Jakub Vaněk, jsou tady další, nebudu jmenovat všechny, protože třeba na někoho zapomněl, jak se tak říkává. Jak je to, jak ty to vnímáš, ten vstup tebe a tvých vrstevníků? Máš pocit, že to máte lehké, nebo že to máte těžké? Máš pocit, že ta pozornost je roztříštěná, nebo naopak, že vlastně jako velmi, velmi rychle se vám daří třeba na nějak poutat na sebe zájem lidí čtoucích poezii? Jak to je?
Tak já myslím, že to máme poměrně lehký, protože ty kanály, kterýma můžeme jakýmsi způsobem publikovat nebo v nich nějak účinkovat, tak jsou poměrně široký. Ale jako nějaká příslušnost ke generaci. Jako tady je nějaká, jsou tu nějaký ty společenský témata, které nějak jako rezonujou a lidi na ně reagujou a samozřejmě poezie, která se těma tématama zaobírá, tak je nutně prostě ve středu zájmu, s trochou nadsázky řečeno. Jako jsou to různý třeba sociální věci, nebo prostě už jenom jako vidění světa z té naší perspektivy, z té naší hromádky kostí. Ale pro mě je tam asi jako osobně nejdůležitější v těch básních nějaký takový ten environmentální věci, páč. Jak je možná slyšet z toho, tak mně se líbí příroda a mám ji rád. A líbí se mi víc než třeba řešení politiky a podobně. No a jako asi nějakou největší hodnotu osobní považuji rozmanitost a teď nějak současně prostě se děje to, že ta rozmanitost je potlačovaná nějakým způsobem v té přírodě. A tak to na mě nějak přirozeně dolejhá a myslím, že to přirozeně dolejhá na podstatnou část mých básnických vrstevů. Kromě jiných věcí, ale tohle je ta, kterou bych asi řekl na prvním místě.
Myslím, že tam už třeba někomu hledá nějaký dotaz, kterým by vstoupil do diskuse a já bych tu diskusi nás všech spíš soustředil do té fáze, ještě až přečteš pár básní. My jsme narazili, když jsme se bavili teď, to bude vypadat jako malá změna témat, ale vlastně to nějak podle mě souvisí s tím, co jsi říkal. Narazili jsme na tvé další aktivity. Myslím si, že je zcela logické, každý básník má další aktivity. Málo kdo je pouze básník. Nemyslím tím jenom aktivity výdělečné, ale i aktivity tvůrčí. A v tvém případě je to zvlášť zajímavé, protože ty jsi například spoluautorem scénáře k počítačové hře. To je taky taková zvláštní záležitost, která mě připomíná něco, o čem jsem si tak bájil před 20 lety, kdy tedy počítačové hry přicházely. Já jsem si říkal, no tak to je jako, je naprosto jasné, že tam vznikne nějaký prostor pro devianty, pro deviantní hráče počítačových her, kteří budou chtít objevovat tam nějaké jiné roviny. Jeden můj známý fotograf například v počítačových hrách jako schválně nachází takové ty různé kouty, co jsou v podstatě mimo tu hlavní herní linii, a ty potom fotografuje a dělá z toho nějaké cykly a podobně. Jo, čili tam cítil jsem tam určitý prostor, ale zároveň tehdy ta technologie byla tak jaksi trapně v plenkách, že jsem vlastně dneska rád, že jsem se tomu nevěnoval, protože dneska by to už nikdo nerozchodil, ty tehdejší programy. Ty už seš v jiné technologické době, ten svět počítačových her v podstatě zachvátil celou tvou generaci a ty pro ně píšeš, nebo teď se podílíš minimálně na jednom scénáři. Jaké to je psát scénář, když se vlastně to tvoje slova rozpustí v nějakém zvláštním alternativním světě?
Je to dobrodružný a proto je to zábavný. Už jenom tím, že je to nějaký žánr, teda konkrétně to, co jsme psali, tedy ta hra se jmenuje The Mystic a je to tahová strategie. Prostě hexagonový políčka, armády, různých božstev proti sobě valej. A ten žánr je dark fantasy. A to je prostě specifický, no. Páčet jako každý žánr, tak to má určitý pravidla. Je tam nějaká intriková složka, je tam nějaká politička, ale celý to zároveň musí fungovat v tom komputeru, no. Takže ty věci, které jsou tam napsané, tak musí být zároveň technologicky podpořený tou samotnou hrou. Člověk je tím trochu svázaný, ale ne moc. Navíc to musí být zábavný hrát, to jest, že by to mělo mít jako víc variant, v podstatě ten příběh. Hrát to jako gamebook. Máš své rozhodnutí udělat, táhnout postavu, aby udělala tohle, anebo tohle, protože ty možnosti musí mít jako svůj napsanou story. No já nevím, co bych k tomu jako víc podotkl, páč. Já jsem nikdy jako moc počítačové hry nehrál, a když už, tak to bylo třeba Crazy Taxi 2 nebo Tony Hawk, kde jsem pořádně příběh jako nepotřeboval. Tak teďka jako to mám dělat. A OK, mě to jako baví, jo. A teďka teda začínáme ještě dělat další projekt, který je mi trochu blíž, který je takovej cyberpunkovější, postapokalyptičtější, střívkovější a rozlehlejší. A budou tam takové jako transfery mezi dimenzema a no, prostě strašný mindfucky.
Myslíš si, že by to, ale ta, že třeba kdyby si v tom tyhle oblasti měl úspěch, že by to mohlo pohltit tvoji básnickou aktivitu?
Já myslím, že by to klidně úplně lehce mohlo stát vedle ní, jako pohltit moji básnickou aktivitu. Ježišmarja, co by to muselo být? Zasad strom, napiš básen. Dělej počítačovou hru. Nevím, jestli se to dá dělat zároveň, no jako zatím to vypadá, že jo. Nepohltí.
Už tady padlo slovo cyberpunk. To je taky jako zvláštní bumerang, který se vrací v době, kdy jsem rozum bral, tak cyberpunk byl čerstvým populárním fenoménem. V podstatě se jevil jako jeden z druh ze záchrany žánru sci-fi, protože sci-fi v tu dobu už v podstatě byla na okraji literatury, jako něco, co je spíše pro fanoušky žánru, než pro čtenáře, kteří hledají něco zajímavějšího. Ovšem právě William Gibson a Bruce Sterling přišli vlastně s něčím, co najednou fungovalo jako zvláštní surrealismus proze, jako nějaké překvapivé prolnutí světu. Takže znovu v tu dobu začala být sci-fi zajímavá. A já, protože jsem tehdy patřil k tomu okruhu, tak jsem dokonce napsal, a protože to vyšlo tiskem, tak si to můžete k mé hambě dohledat. Napsal jsem jednu takovou velmi naivní báseň, která se jmenuje Kyberpunková. Používali Kyberpunk. A teď mě po 20 letech, kdy ty začneš vyprávět o tom, že vlastně bys rád napsal cyberpunkovou poému. Myslíš, že ji napíšeš? A čím se bude cyberpunková poema lišit od nějaké, řekněme, nepočítačové, normální poémy?
No, já ji mám rozepsanou, se snad jako jmenovat Místnost s maliníkem. Čím se může poéma... Čím může doplnit jakoby poéma, ten cyberpunkový svět, je asi to, že poezie přeci jenom funguje a jede po jiných kanálech než proza. A většina toho cyberpunku je napsaný buď prozou, nebo je to nějaký film, nebo je to prostě nějaká narrativní věc. Což tohle bude do jistý míry taky, ale ta narrativita tam zatím to vypadá, pojede po trochu jiný dálnici, než jeli ty chlapíci prostě v té Akyře, že jo. A, než jel Morpheus Trinity v Matrixu a podobně. Prostě... Jo, a všechny tyhle ty věci a Blade Runner a tohle z Ghost in the Shell, tak jsou hodně lirický, mají své tempo, který mě třeba dost sedí, je to takový pomalý tempo, hodně vizuální to je a to je další věc, která mi hraje do karet. Ale nikde tam není třeba taková ta jako teenage love story, která se hrozně dobře říká básněma z nějakého důvodu. Tak to si myslím, že tam bude. A taková jako temnota divná toho. No a toho světa lidí, kteří jsou zároveň trochu kyborgové, no, kteří nejsou úplně z opravdového masa. To mi připomíná Altered Carbon, podívejte se na to, je dobrý seriál.
Tak jo. Myslím si, že přichází čas na tu poslední básnickou třetinu s tím, že pak už se pokusíme tu diskusi otevřít tak, aby se zapojili pochybovačními, či doplňujícími, či nadšenými hlasy ostatní. Ale my jsme se domluvili, a já bych tě o to poprosil, že by zároveň zazněl kousek básně, kterou máš rád. Mm-hmm. Mohl jsi si vybrat zcela podle svého vkusu, aby tady zazněl taky nějaký hlas básníka minulosti. Myslím, že každý i bez brýlí vidí, že to jsou básně noci od Vítězslava Nezvala, takže řekni nám, jakou jsi vybral a proč.
Já na střední, když jsem začínal psát úplně, tak jsme jezdili do Martinic, kde je obrovský Veteško a mají tam takový hangár plný knih a já vždycky, když jsem tam jel, tak jsem si dal předsevzetí, že hrábnu úplně namátkově po nějaký knižce takhle v regálu, vytáhnu ji a přečtu si já schválně. No a takhle jsem to udělal a vytáhl jsem tady tohle básně noci od Vítězslava Nezvala. A tak jsem se do toho začet a jako vlastně jsem se z toho úplně posral. Zejména teda z básně Akrobat, která je tady obsažená. A já vám z toho Akrobata přečtu začátek jakýhosi druhého zpěvu s názvem Vyznání. Bylo májové jitro, v okně nad zahradou se slunečnicí kolébka se houpá. 4 hodiny z rána a slunce veliká pečeť na blankitném blahopřání. Nepojmenovaný svět je nakupen za všech stran kolébky. Je to fantasmagorické umístit ti stůl v tak malé hlavičce. Ale u něj je tu celá alej ve velikých květech, jež budou padat a přikryjí mozkovou kůru. Bude se to podobat i bílé květinové zimě. Čmelák vytváří sluchový nerv. Oči poprvé fotografii matkuješ stůně a tyto pochody světa panenkami způsobují bolestné rozpětí. Jeho první hodina na světě je panou při defloraci. Příští okamžiky se budou zdát rozkoší. Je to první proměna bolesti v rozkoš. A matčin prs je velikým jitrem, jež nás uvádí do hlubokého spánku, v němž se podobáme zavřenému pokoji, kde se dal nábytek do samočinného pohybu, židle se postaví na stůl a hodiny budou odbíjet nad alejí, konečně se probudíme a budeme polikat psa, kočku, kohouta, koníci pojedou ve veliké zátočině, vyplujeme poprvé na nedělní výlet. Matky se budou sami chlubit, ale při každém pohnutí nám zachrastí v hlavě arzenál. Napodobíme svůj první bezděčný výkřik, kdyby nás posadili do hnízda, naučili bychom se časem ovládat i ptačí řeč, ale naše ústa ve věčném spojení s matkou vyslovují poprvé lásku. Říkáš její jméno, učí tě ponenáhlu stíhati mechanický balet tvé paměti, ovládáš všechny jeho figuríny. A tak dál. Mě vždycky jako strašně bavilo, jak se dá do toho, do té básně úplně zaplout, a hrozně dlouho jí číst a nechat se úplně přirozeně zavalovat těma obrazama a tím tokem toho textu a vlastně tam ani moc nedělat si v hlavě žádný mezery a podobně. A tohle to jsem měl úplně stejným efektem tady u toho Nezvala. A potom ještě u Whitmanových stébel trávy, takových těch delších básní, který tam má a který člověk čte třeba hodinu v kuse prostě. A pak jen otevře oči někam jinam a vypadá to, že všechno zase zpátky tyrkisový, to je jako když se otevře oči předtím, než koukal dlouho pod hlavou, jako mořskou hladinou. Je to bezva, tenhle poezie, nebo co to je. A já teda vám přečtu něco z mých novějších věcí, který ani v tom ní nebudou, jak jsou nové. Jako proplouvat plamenem. Rozsolovitě chvějící se ostrovy, obrostlé banánovníky, po nichž lezou zlatí nartouni. Zdaleka mávají lupením a vítají, však můj katamarán je hnán opačným směrem. Kam? Bojím se ohlédnout. Žár neviděného líže můj hřbet a pálí jako 1000 jehel zaražených pod nehet popudlivého nepředvídatelna. Toho roku došlo k prověření prastarého božstva. Země se s nebem propojila temně vzdušnými krápníky, na nich se vlhké nápisy vzdouvaly v rodném jazyce smrti. A lidstvo souměrné v hrůze a ospalosti vyslalo vzhůru svého inspektora. Planeta dlouho plynula vesmírem strnulá, čas se stal mrazem, lokálním porivem nehybnosti. Až jednou vykvetla mohutná písmena v pouštích smutných kontinentů. Z živých tvorů zaplavil svatý dialog. Když procitli, nalezli inspektora plakat na svém gauči špinavého od šlemu Boha, jako by se právě narodil. Obíráme tornáda z černých plání. Noc je zde prolezlá brouky, rozsýpá se. Umíme ji spravit, nechat oblíhat kolem země, aby se nadýchala čerstvého vesmíru. Nechat ji uvědomit si, že z určité výšky už není vidět. Krotkou ji odměnit, tornádo jsou pro ní jako pro nás borůvky. Cestovatel prochází prodlužovačkou, vstupuje do žárovky, rozptylující průzračnost do tmy. Pokelikáté se tudy lopotí, světlo prý obnažuje, přitahuje hambaté a cudné se skrývá ve tmě. Vagína města leží v kanalizaci, i tam cestovatele znají, jen pořád nevědí, co s ním. Oči mu ve tmě svítí, všecko to vidí.
Děkuju. Děkuji moc si za toho Nezvala, je to vždycky pozoruhodné, když básník čte jiného básníka, jak moc v něm čte sám sebe. Myslím, že to bylo celkem patrné, že si tam četl svoje obrazy. Tak vždycky ten první takový ten, máte někdo nějaký dotaz a teď všichni jako jsou tichu. Chcete mi někdo vzít mikrofon z ruky, anebo ještě položím první dotaz, než přijde ten váš první dotaz? Tak zatím můj první dotaz. Mluvili jsme o tom, že jsou pro tebe důležité obrazy. Ale když zároveň jsme mluvili trochu i o tom, že jsi baskytarista skupiny představy postavy dalších těles, tak jsem se zeptal, jaký je vztah mezi obrazovostí a zvukovostí u tebe, jak to vnímáš, do jaké míry a jaký druh zvuku tě v poezii zajímá. Takže...
Ten vztah mezi literaturou a hudbou já vidím spíš v nějaké jako struktuře. Struktuře songu, potažmo struktuře básně. Tam je vždycky nějaký tempo, má to nějaký začátek, má to nějaký konec, často nějaký jako refrén. A to tempo, jakým je postavená, jakým jsou postavený ty jednotlivý verše, jakým jsou postavený jednotlivý ty jako motivy hudební, tak v tom vidím spíš tu příbuznost, v té kompozici. Ale samozřejmě jako zvukovost, jako taková, tak mně se líbí, když ty básně prostě klopotaj, řinčej, bzukaj, níkaj, já nevím co. A když takhle pěrglí celá ta báseň, tak to samozřejmě je bezvadný. Tak to je bezvadný na to čtení, no, jako jo, je to součást toho jazyka, no, a jazyk je... Z jazyka jsem tím vlastně vyrobený, že? No, jako jo. Zvuky.
Díky. Alžběto, já ti předám mikrofon a řekni nám, jak jsi se vlastně setkala s tou poezí tenkrát, takže si k ní napsala ten úvod, nějaký příběh nám k tomu přidej.
No, my se s Vojtou Vackem známe od roku 2011, kdy jsme začali dělat festival, takový minifestival Zlatoválky v Praze. Nejdřív Uni Jazzu v září 2011 a potom jsme pokračovali i na dalších místech, takže my jsme se znali v té době už poměrně dlouho a v podstatě by se dalo říct, že jsme spolu trochu vyrůstali, tak jako autorsky, protože jsme ty akce dělali poměrně často, třeba jednou za měsíc nebo za tři, takže všechny nové texty jsme si tak jako, než bychom si to četli navzájem, jsme měli docela publikum, to snad tady dosvědčí i pamětníci, ale zároveň jsme se tak jako updateovali, pokud šlo prostě o to, co kdo napsal, takže já jsem ten vývoj vlastně viděla několik let a tak jsem se k tomu dostala, že mě pak možná Vojta nebo někdo jiný oslovil, jak to napíšu, už nevím, jak to bylo, no, takže tak. A teď zrovna je to dva týdny nebo tři, jsme měli právě Zlatoválku po 10 letech, tak je jako zajímavý se znova takhle setkávat a vidět ten vývoj toho autora třeba, no.
A jak ty ten vývoj vidíš?
No pozitivně jsem myslím. Pozitivně, tak my jsme, jako já když jsem prvně viděla třeba Vojtu v tom roce 2011, třeba moji kamarádi, kteří teda jako pocházejí, třeba ještě kamarádi tehdy z GIMPu, jo, který se dneska třeba jako věnují tomu, že jsou lékaři nebo právníci a tak jako pro ně to bylo úplný zjevení, tak se jako nechápali. Pro mě to nebyl takový šok, ale že ten Vojta má prostě velmi, velmi specifický přednes, který vlastně asi nejspíše docela bez změny. Já si myslím, že docela podobný, jako býval před těma 10 lety, ale třeba jako rozhodně si myslím, tak i Vojta sám o tom tady dneska mluvil, ale nebudu mluvit za něj, ale že jako tam v tom vývoji samozřejmě došlo pozitivně, že vlastně některý lidi hrozně ustrnou a píčou třeba do nekonečna stejnou taktikou, kterou zjistili, že vlastně ty čtenáře usloví, nebo která je osvědčená. Vojta se nebojí experimentovat a vymýšlet v místnosti s malejníkem, což je bezva. Takže tak, ale dosti nostalgie a všeho, ale vlastně takhle, no, přes ty zlaté války jsme se seznámili kdysi dávno, už docela, no.
Tak jo, tak probudila se v někom přirozená drzost, svědavost, pochybnost. Třeba to téma, to, na které jsme tady narazili, to sociální téma jako atraktivní, druh atraktivity současné poezie. Protože když nebudete mít dotazy, tak to skončíme.
Já asi dotaz mám.
Ale výborně. Já
Vojto, já souhlasím s tím, že nebo s tady Alžbětou, v tom, že pro mě je u tvojich básní vlastně neodmyslitelný a hrozně důležitý ten tvůj přednes. A když si čtu tvoji básničku, aniž bych ji slyšela, jak ji recituje, no, přednášíš, tak vlastně ji vnímám úplně jinak. A tak mě zajímá, jestli když třeba čteš jiný básníky, jestli umíš číst jako v duchu, anebo jestli čteš si tak, že bychom to my mohli vlastně rozpoznat tím svým přednesem.
Vem asi já to vám. No já spíš mám jako učetby nějakou vizualizaci jednak toho, co se tam děje. A druhá jako toho celku, který se postupně nějak jako šine kupředu. A třetí, když už jako to má mít něco dočinění s tím autorem, který to napsal, tak spíš vidím jeho ksicht, než slyším jeho hlas.
A svůj hlas teda neslyšíš jako vůbec?
To zopak tam bude.
Tak to je zajímavý.
Kromě dotazů taky můžete autorovi říct, co vás zaujalo z toho, co tady četl, nebo jaké? To ticho nebude dlouho.
Já se ještě můžu zeptat. Drobnost teda s těma sociálními věcma sousedí, ale nechci se ptát na ně. Vlastně já něco moc toho nenapadá. Ale k té přírodě, o které jsi mluvil, co to pro tebe znamená jako pro čtenáře?
Jako ta přírodní lirika, tyhle ty věci.
No, jako jestli, nebo nemyslím přímo tohle nutně, ale třeba jestli jakoby to jako se dá vidět jako nějaký druh to citlivosti, nebo nějaký druh toho čtenářský citlivosti, ne vůči jako textům, který se za to označil teď, nebo třeba za to označovaný, ale třeba i k nějakým jako starším textům, nebo jakýmkoliv textům, případně vlastním.
Já to nevyhledávám čtenářsky. Já s tím lidsky souzním. A samozřejmě, když narazím nějaký text, kterým lidsky souzním, tak s ním zůstávám lidsky souznit. Ale jako neznamená to, že se mi líbí třeba čtenářsky. A celkově, když mám říct, co... Jestli jako čtu knihy proto, abych si přečetl něco o přírodní liriku, jako nějakou přírodní liriku jako, nebo nějakou něco o přírodě, tak to rozhodně nějak programově nedělám. I když to mám jako vlastně jako docela rád.
Pane Macek, já bych se vás chtěl zeptat, jaký máte vztah k poezii Jaromíra Pipota?
Děkuji, je velmi kladný.
Prosím rozvést.
všechno je. No jasně.
Učte starý hady si čet.
Já jsem slyšel starýho hada si čet, teda tím pádem. Teďka ho mám zrovna půjčenýho. A procesu čtení je to prostě už asi po druhý nebo po třetí, mimochodem tu peklo. Já o tom neumím mluvit, já akorát intuitivně cítím, že je to blízko. Jako u většiny věcí ostatně, který jsem kdy čet. Jak jste mohli vidět, tak békám, i když mluvím o Ajvazovi. Budu békat, i když budu mluvit o Nezvalovi, i o Typotovi. Vždycky to bude takový divný békání. Tak aspoň, že se to bude podobat tý fonický poezi.
Ještě druhá část sálu by mohla po tomto podpásovém dotazu. Když si s Robertem ještě vyřídíme. Opravdu už to chcete ukončit.
Mě napadá možná ještě jedna otázka, abych se vůbec mohl položit otázku zajímavější, než byla to vtipný. Ale to je pokus, jo. Já vím, že ta sbírka, která je teď v tisku, měla původně jiný název, lomeno neměla název, tak jenom jestli tě napadá něco, co by se k tomu dalo říct.
Ten původní název toho Ninjagonu tak byl vlastně takový piktogram, takový ksicht vyrobený z typografických znamínek. Ale to taková čárka, potom dole byla taková pusinka, takový ohradníček a potom zpátky oko taková skoba. Jo, a byl takový potutelný výraz. A to mi neprošlo. To prý neberou distribuce. Takže jsme potom hledali docela dlouho název a byl to fakt porod. Až to nakonec je Ninjagon, což je jakýsi novotvar. Ale ten ksicht, který to měl být původně, tak samozřejmě by tam jako tak nějak měl být původně.
A ilustrační
případ? Ne, to je vyloženě jakoby typografický název. Znamínka abecedy.
Ale jestli se neobjevil ty knize na nějakým jiným místě?
Ne, ale trochu je tam, z něj vychází jako inspirovaný jsou tím ty ilustrace, které tam jsou. Třeba ta obálka, tak tam s trochou fantazie taky uvidíte nějaký ksicht. Má hodně rypák nahoru. Celý nápověda. Z toho se šlo, no, kvůli distribuci.
Potutelný výraz, to je vlastně jako pojmenování způsobu, jakým čteš své básně, mám pocit. Takový zvláštní, aspoň tu úvodní si četl určitě s potutelným výrazem. Tak já myslím, že už vás nebudu dál trápit. Co se budete chtít od těch a zeptat, se už zeptáte mimo mikrofon a na soukromém fóru. Já mám velkou radost, že jsme se tady k tomuhle tomu večeru sešli. Opravdu velkou radost, že tady zazněl hlas nezaměnitelného básníka a zazní tady další hlasy, brzo tady zazní hlas Tima Postovita třeba, dalšího autora, vlastně v jehož společenství jsem se s tebou potkal letos v létě, takže mladí hadi vlézají do frak. A učí nás si čet. Díky za to.
Já moc díky.